Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Spomin na žrtve komunističnega nasilja bo drevi spet oživel na Trgu Republike. Dogodek bomo neposredno prenašali na Radio Ognjišče.
Papež diplomatskemu zboru o miru, pravičnosti in resnici.
Bog je vesolni cerkvi tudi tokrat namenil pravega pastirja, je pred umestitvijo Leona 14. poudaril kardinal Franc Rode.
Predstavniki Ukrajine in Rusije v Carigradu po 3 letih prvič za pogajalsko mizo.
Komisija za peticije proti sklepom, ki bi žrtvam Macesnove Gorice zagotovili trajno mesto pokopa.
V luči padca BDP je ekonomist Burger opozoril na nujnost ukrepov za večjo odpornost gospodarstva.
Vreme, jutri pretežno oblačno, občasno deževno, v nedeljo več sonca.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Na Trgu Republike v Ljubljani bo drevi slovesnost v spomin na žrtve komunističnega nasilja. Dogodek bo potekal na predvečer predlani ukinjenega Narodnega dneva spomina na žrtve komunizma, ki je bil v Sloveniji uveden kot znak spoštovanja do vseh, ki jim je bilo v času komunističnega režima vzeto življenje, dostojanstvo in pravica do spomina. Prispevek Alena Salihoviča.
Nekdani Narodni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki je bil ukinjen v času vlade Roberta Goloba, je bil v preteklosti deležen široke podpore med številnimi organizacijami in posamezniki, ki so poudarili pomen ohranjanja zgodovinskega spomina in spoštovanja do vseh, ki so trpeli zaradi političnega nasilja. Ukinitev praznika je sprožila številne odzive, saj je bil mnogim simbol prizadevanja za narodno spravo in spoštovanje osnovnih človekovih pravic. Ta dan ima poseben pomen, saj predstavlja spomina ljudi, ki so izgubili ne le življenje, ampak tudi svojo identiteto, dobro ime in človeško dostojanstvo. Kot je lani poudaril dr. Matija Ogrin, predsednik Nove slovenske zaveze, je mrliški list teh žrtev več kot zgolj formalni dokument, je odtis življenja, ki je bilo pretrgano. Za mrliškim listom stoji bitje neke neponovljive osebe, zato je mrliški list minimalni izraz spoštovanja države do pokojnega človeka, je dejal Ogrin in dodal, da mnoge žrtve komunističnega nasilja te pravice niso dobile, saj za večino izmed njih uradne evidence sploh ne obstajajo. Vlasta Doležal Rus, predsednica gibanja Prebudimo Slovenijo, je poudarila, da vztrajajo pri slovesnosti kljub ukinitvi praznika, saj žrtve komunističnega nasilja še vedno potrebujejo svojega zagovornika.
Neverjetno se nam zdi. Grobišča so v velikem številu že odkrita, sondirana in tudi odkopana. Kosti so za mnoge še vedno nezadosten dokaz, kakšno zgodovinsko breme teži slovenski narod. Ravnanje v preteklosti se lahko hitro ponovi tudi v sedanjem času. Če utišamo slabo vest, pozabljamo in prepovemo raziskovanje resničnih dejstev, ostaja narod bolehen. To so naši razlogi, da ustrajamo.
Slovesnost v petek zvečer ob 21. uri, ki jo bomo neposredno prenašali na Radio Ognjišče, bo zaznamovana s simbolnimi dejanji spomina, od polaganja sveč k farnim križem do izrekanja imen žrtev in molitve Oče naša. Dogodek bo pospremilo petje slovenske himne in recital slovenskih pesmih, ki bodo izražale spoštovanje do vseh, ki so trpeli pod totalitarnim režimom. Osrednji govornik bo dr. Matija Ogrin. Sodelovali pa bodo tudi številni kulturniki in javne osebnosti, med njimi Bernarda Fink, dr. Mitja Ferenc, doktorica Marta Ciraj, vokalna skupina Psalmisti, Vlasta Doležal Rus, doktorica Helena Jaklič, dr. Janez Juhant, Jože Kurinčič, Romana Bider in varuhi spomina. Slovesnost pripravljajo Nova slovenska zaveza, Prebudimo Slovenijo, Združenje obliki sprave in Vse posvojitev.
Člani Komisije za peticije in povabljeni gostje so na nujni seji razpravljali o dostojnem pokopu pobitih žrtev iz prikritega grobišča Jama pod Macesnovo Gorico. Ob koncu so člani zavrnili vse sklepe SDS. Med njimi je bila obsodba nedostojne hrambe posmrtnih ostankov in prakse, ki žrtvam odreka pravico do groba. Razprava je sicer pokazala, da prenos posmrtnih ostankov iz Kočevja v Škofjo Loko ni to, za kar so se pred meseci dogovorili pri predsednici države. Večina govorcev je menila, da mora izvršilna oblast določiti najbolj primerno mesto pokopa in da naj bo to Ljubljana. Tone Gorjup.
Posmrtni ostanki žrtev so bili po izkopu shranjeni v garaži komunale v Kočevju. Pristojno ministrstvo pa se je v začetku leta odločilo, da jih začasno prenese v kostnico pri Škofji Loki. V SDS so se jo zahtevali, ker je bil prenos kljub napovedim o iskanju soglasja s svojci in širšo javnostjo izveden enostransko, brez dogovora o končni lokaciji pokopa. Minister Borut Sajovic je svojo odločitev pojasnil z besedami.
Namensko zgrajena kostnica na uradnem pokopališču, na posvečeni zemlji, je zagotovo dostojnejše mesto za spominjanje, obžalovanje in hrambo posmrtnih ostankov kot katerakoli garaža.
Gost na seji, ki se že desetletja prizadeva za uresničitev osnovnih civilizacijskih norm, ko gre za žrtve prikritih grobišč, Mitja Ferenc, se s tem ni strinjal.
Pred meseci, ko smo se dobivali tudi pri predsednici republike, je bilo jasno rečeno, seveda, da pokop iz enega začasnega skladišča v neko drugo začasno skladišče, pa lahko temu rečemo tudi, da je kostnica, čeprav pogled na ostanke v tistih vrečah spominja na tiste poglede, ki so bili dolgo vrsto let v Hudi jami, je bilo tam jasno rečeno, da strani društev, ki zastopajo sorodnike žrtev, strani vladne komisije, da spreminjanje enega kraja, začasnega, v drugo začasni kraj, nasprotujejo ali pa si tega ne želijo, dokler izvršna oblast ne določi trajnega mesta pokopa.
Po njegovih besedah tudi žrtve Hude jame še niso dočakale pokopa. Vlada je zaenkrat omogočila le začasen pokop na Dobravskem pokopališču pri Mariboru, kjer pa po smrti ostanki še naprej razpadajo. Spomnil je tudi na več kot 8-letno dogovarjanje komisije in raznih društev z mestno občino Ljubljana za kraj pokopa v prestolnici oziroma na ljubljanskih Žalah. Poslanec Rado Gladek je spomnil, kdo vse počiva na osrednjem pokopališču.
Na tem istem pokopališču so pokopani nemški vojaki, so italijanski vojaki. Pokopani so tudi vojni zločinci po vsem mednarodnem pravu. Vojni zločinci, ki so krivi za te poboje. Žrtve teh vojnih zločincev pa ne morejo biti pokopane na tem istem pokopališču.
A trenutna mestna oblast ustraja pri svojem. Peter Sušnik iz Nove slovenske zaveze.
Če pristanemo na tezo, da Ljubljana ni prava, se temu najprej pogovarjati, zakaj pa ne. Če pristanemo na tezo, da nek ljubljanski župan lahko s politično močjo odloči, da pač izdajalcev v Ljubljani ne bo, potem se pogovorimo o tem, po kakšnih kriterijih bomo to obravnavali.
Čeprav Komisija za peticije in človekove pravice ni sprejela predlaganih sklepov, sporočilo razprave ostaja jasno in še se bo ponavljalo.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V Carigradu so danes potekali prvi neposredni pogovori za končanje vojne med rusko in ukrajinsko stranjo po 3 letih. Podrobnosti še niso znane, pogajanja pa je močno zaznamovala ruska odločitev, da v Turčijo ne pošlje svojih najvišjih predstavnikov. Na prizorišču tako ni ruskega predsednika Vladimirja Putina, pogovoru se ni udeležil niti ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Več Marcel Krek.
Dan se je v mestu ob Bosporju začel s srečanjem delegacij Ukrajine, Turčije in Združenih držav Amerike, na katerih je sodeloval tudi ameriški zunani minister Marco Rubio. Sledil je kratek sestanek ZDA Rusija, nato pa so za tesno zaprtimi vrati palače Dolmabahče prvič po letu 2022 nasproti sedli še ukrajinski in ruski predstavniki. Ukrajino so zastopali obramni minister Rustem Umerov s še nekaterimi drugimi ministri, medtem ko Rusijo pogajalci nižje ravni. Glede na prve indice tudi zato današnji pogovori niso prinesli napredka.
I was in Ankara yesterday and thanks for participation and hosting us.
Včeraj sem bil v Ankari in bil sem pripravljen na neposredne pogovore s Putinom za reševanje vseh pomembnih vprašanj, bodi si v Ankari, bodi si v Carigradu, a ni se strinjal z ničemer, prav tako je ruska delegacija, ki je prišla v Carigrad na zelo nizki ravni, ni človeka, ki bi dejansko sprejemal odločitve v Rusiji.
None of them are people who actually make decisions in Russia.
Je bil kritičen ukrajinski predsednik Zelenski. Da imajo ves potreben mandat za pogajanja, pa je že včeraj dejal vodja ruske delegacije Vladimir Medinski in dodal:
Zadača primih pogovorov s ukrajinsko stranoj
Cilj neposrednih pogovorov z ukrajinsko stranjo je priti do dolgoročnega miru z odstranitvijo vzrokov za konflikt. Kijev sicer pričakuje dogovor o brezpogojni 30-dnevni prekinitvi ognja, medtem ko ne bi ga Moskva po poročanju nekaterih virov pogojevala z umikom ukrajinskih sil z vseh območij pod nadzorom ruske vojske. Po mnenju ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki sicer prav danes končuje obisk zalivskih držav, pa pravega preboja v mirovnih pogovorih ne bo, dokler se sam ne sreča s Putinom. Da Putin zgolj dokazuje, da si miru v resnici sploh ne želi, pa je bila ostra predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Želimo si miru, zato moramo povečevati pritisk na Putina tako dolgo, dokler ne bo tudi on pripravljen na mir. Pri tem je napovedala nov paket evropskih sankcij, zadeval naj bi predvsem ruski finančni in gospodarski sektor. Omenila je tudi zniževanje cenovne kapice na rusko nafto, ki je zdaj pri približno 65 evrih na soček, ter plinovoda Severni tok 1 in 2.
Medtem ko v Carigradu potekajo neposredni pogovori za končanje vojne med rusko in ukrajinsko delegacijo, o miru v Ukrajini danes v Tirani razpravljajo tudi voditelji približno 50 evropskih držav in institucij. Ti so se zbrali v okviru 6. neformalnega vrha Evropske politične skupnosti. V glavnem albanskem mestu je tudi generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte, ki je opozoril, da je ruski predsednik Vladimir Putin storil napako s tem, ko ni odpotoval v Carigrad ali pa tja poslal vsaj delegacijo najvišje ravni.
Žogica je več kot očitno na njegovi strani. On je na potezi, glede miru mora biti resen. Mislim, da je zdaj ves pritisk na Putinu.
V Tirani, kjer je tudi slovenski premier Robert Golob, beseda teče še o varnosti in skupni viziji za Evropo ter konkurenčnosti gospodarstva in ekonomski varnosti na stari celini.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Vlada je za gradnjo javnih najemnih stanovanj zagotovila do 100 milijonov evrov letno.
V albanski prestolnici zbrani voditelji evropskih držav, glavna tema vojna v Ukrajini.
Šport, hokejisti Slovenije z visokim porazom proti Finski. Na svetovnem prvenstvu elitne divizije jih danes čakajo gostitelji Švedi.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na cesti Novo mesto Metlika je pri Koroški vasi promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno. Še ena nesreča se je ravno kar zgodila na zahodni ljubljanski obvoznici pred Brdom, pri Brdu proti Kosezam in na dveh odsekih zaprt prihitevalni pas. Tu nastaja tudi že zastoj. Prvi na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos proti Razdrtemu je zaprt pozni pas zaradi okvare vozila, no tudi kar nekaj zastoja na slovenskih cestah pa zaradi povečanega prometa. Zastoji zaradi popodanske prometne konice so na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Največ jih je na ljubljanski obvoznici. Krona čez celotno južno ljubljansko obvoznico od razcepa Kozarje do razcepa Malence, prav tako pa na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri. Zastoji so še na cestah Lesje-Bled, Dragonja, Koper in pa na štajerski avtocesti med Dramljami in Tepanjem proti Ljubljani, kjer pa je zamuda pred delovno zaporo okoli 20 minut. Na dolenjski avtocesti se bodo dela izvajala še danes po noči med Malencami in priključkom Šmarjeca proti Obrežju bo popolna zapora od 9:30 zvečer do 5:00 zjutraj. Popolne zapore bodo na tem odseku tudi po prihodnji teden. Cesta Litija Zagorje pa bo pri Šklendrovcu jutri zaprta med 8:00 in 17:00 uro. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Papež Leon XIV. Je dopoldne v audienco sprejel diplomatski zbor, akreditiran pri Svetem sedežu. V središču njegovega nagovora so bile tri besede: mir, pravičnost in resnica. Označil jih je za stebre misionarske dejavnosti cerkve in temelje diplomatskega prizadevanja Svetega sedeža. Več Marta Jerebič.
Papež Leon XIV. Je poudaril, da mir ni zgolj odsotnost vojne ali konflikta, ampak zahteven in dejaven dar, ki zahteva prizadevanje vseh. Pravi mir, je dejal, se mora začeti v človeškem srcu, in sicer s ponižnostjo, previdnim govorjenjem ter zavračanjem napuha in maščevalnosti. To se nanaša tudi na besede, saj ni samo orožje tisto, ki rani ali celo ubija. Ob tem je izpostavil nepogrešljivo vlogo verske svobode in medverskega dialoga pri krepitvi miru. Pozval je k obnovitvi večstranske diplomacije in odločni zaustavitvi oboroževalne tekme, pri tem pa ponovil zadnje sporočilo papeža Frančiška na Veliko noč, v katerem je, kot že velikokrat prej, opozoril, da mir ni mogoč brez resnične razorožitve. Pri drugi ključni besedi, pravičnost, je Leon XIV. Razmišljanje navezal na svojega predhodnika Leona XIII. In bogato cerkveno izročilo družbenega nauka. Voditelje je ob naraščanju globalnih neenakosti pozval, naj vlagajo v družino, ki temelji na zakonski zvezi med možem in ženo, naj podpirajo dostojanstvo vsake človeške osebe, od nerojenih do ostarelih, od bolnih do brezposelnih, tako državljanov kot priseljencev. Na tej točki je nagovoru pridal osebno noto. Moja zgodba, je dejal, je zgodba državljana, potomca priseljencev, ki je tudi sam izseljenec. Pozval je k večji solidarnosti, ki bi bila utemeljena v skupnem človeškem dostojanstvu vseh ljudi, ne glede na okoliščine ali narodnost. Na koncu se je zaustavil še pri besedi resnica. Izrazil je prepričanje, da miroljubnih odnosov ni mogoče zgraditi brez resnice, in v svetu, kjer je resničnost pogosto izkrivljena, zlasti na spletu, je cerkev dolžna, da govori resnico z ljubeznijo, tudi če je to težko ali napačno razumljeno, je dejal papež Leon XIV. Dodal je, da nas resnica ne oddaljuje, ampak nam omogoča, da se z večjo močjo soočamo z izzivi našega časa, kot so migracije, etična uporaba umetne inteligence in zaščita zemlje.
Sprejema pri papežu se je udeležil tudi slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Franc But.
Mene zelo nagovorilo to, kar je v kontekstu miru razumel ne samo mir med narodi, konec vojn, delovanje za mir, ampak tudi, da se mir začne pravzaprav v naših srcih in da se začne v naših družinah, naših družbah, in kar je zelo poudaril, to se mi je zelo pomembno, da je vsak od nas poklican, da se izogiba negativnemu govorjenju in besedam, ki navajajo k sporom in k kreganju, ker tam se začne mir. Tako da v bistvu je pozval vse kristijane, vse ljudi dobre volje, da pri komunikaciji med ljudmi uporabljamo previdno besede, ker besede lahko tudi ubijajo.
Bog je vesoljni cerkvi tudi tokrat namenil pravega pastirja. Znova je pokazal, da jo varuje in vodi. Tako je pred nedeljsko slovesnost umestitvijo novega papeža Leona XIV. V Vatikanu za naš radio razmišljal kardinal Franc Rode. Poklicala ga je Helena Križnik.
Kardinal Franc Rode zaradi svoje starosti v tokratnem konklavu, ki je za naslednika apostola Petra izvolil kardinala Roberta Francisa Prevosta, ni sodeloval. A se je predtem udeleževal splošnih razprav o prihodnji usmeritvi vesoljne cerkve in vlogi, ki naj bi jo izvrševal sveti oče.
Pravzaprav je lik, ki so ga orisali kardinali v tistih sejah pred konklavom, nekako šel v smer, ki lahko rečemo, jo je potem nakazal v svojem prvem govoru tudi kardinal Prevost.
Kardinala Rodeta veseli, da je novi papež Leon XIV. Poudaril zvestobo Kristusovemu nauku, skrb za oboge in obrobne, misionarsko dimenzijo vesoljne cerkve, sinodalnost, pogumen dialog s sodobnim svetom in pobožnost do Marije. Samo temu je dodal še kolegialnost, je spomnil.
Kar je pravzaprav stara beseda za to, da se papež posvetuje z svojimi ožjimi sodelavci, ki so kardinali.
Kardinala Rodeta nagovarjajo številne lastnosti 267. svetega očeta. Omenil je njegovo ponižnost in pripravljenost poslušati. Daje tudi vtis globoko vernega in prijaznega, a hkrati odločnega človeka, je dodal. Pomembno je še, tako kardinal Rode, da zna povezovati.
Je človek, ki je družil ljudi in jih spravil med seboj, delal v smislu sprave in medsebojnega razumevanja.
Vesoljna cerkev v tem trenutku zgodovine in v svetu, ki nas obkroža, potrebuje prav takšnega pastirja, je prepričan kardinal Rode. Celotnemu pogovoru z njim boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Slovenija je v prvem četrtletju zabeležila največji padec bruto domačega proizvoda v Evropski uniji, po prilagojenih podatkih kar 0,8%. Na znižanje BDP je vplival zlasti padec investicij in menjave s tujino. Na Umarju so bili nad podatki presenečeni. Finančni minister Klemen Boštjančič jih pripisuje mednarodnemu vplivu, predsednik opozicijske SDS Janez Janša pa vlado poziva k odstopu. Več Andrej Šinko.
Največji problem predstavlja padec investicij zlasti v osnovna sredstva, ki so se zmanjšala za približno 5%. Prav tako se je upočasnila stanovanjska gradnja, saj dolgoletna rast cen nepremičnin že vpliva na zmanjšano povpraševanje in število opravljenih poslov. Precejšen je bil tudi presežek uvoza nad izvozom, saj slednji v prvem četrtletju ni rastel po pričakovanjih, na kar je po besedah ekonomista dr. Anžeta Burgerja vplivalo več dejavnikov.
Negotovost na trgih, potem protekcionizem zlasti z strani ZDA, močnejši evro je tudi nekaj zaslužen za to. Pa tudi dejstvo, da če gremo malo po državah pogledati, naši dve najpomembnejši trgovinski partnerici, Nemčija pa Avstrija, sta lani dosegali zelo nizke ali pa celo v veliko četrtletjih celo negativne stopnje rasti.
Problem je tudi zmanjšanje števila delovno aktivnih od lani do letošnjega februarja je številka nižja za 10,000, kar je približno 1% delovne sile.
Zaposlovanje tujcev se že zmanjšuje od leta 21 v bistvu. Recimo število sedaj veljavnih delovnih dovoljenj se je od prejšnjega leta 24, ko jih je bilo tam skoraj 47,000, so zdaj padle na 44,000. Skratka, teh negativnih demografskih trendov v Sloveniji ne kompenziramo več z delovnimi imigracijami.
Je pojasnil dr. Burger in dodal, da vlada na zunanje šoke nima neposrednega vpliva, lahko pa gospodarsko aktivnost spodbudi z neko targetirano ekspanzivno fiskalno politiko, če bi se razmere še slabšale in bi se pokazalo, da bi to bilo potrebno. Sicer pa bo po besedah sogovornika ključen
dvig produktivnosti v gospodarstvu in tudi v javnem sektorju, da takšni pač upadi razpoloženja ne bodo tako močno vplivali na gospodarsko aktivnost, kot smo bili priča zdaj v prvem četrtletju 2025, da bo naš sistem skratka bolj robusten in tudi osnovan na lastni inovativnosti, na kreativnosti in pa tudi sposobnosti ustvarjanja vrednosti na trgu iz teh inovacij. Ne.
Za kar so po besedah Burgerja potrebne dolgoročne strukturne reforme in zaveze političnih odločevalcev.
Vlada je včeraj potrdila sveženj zakonodajnih sprememb, ki bodo po njenih navedbah spodbudile gradnjo javnih najemnih stanovanj in urejale razmerja med najemniki in lastniki stanovanj. Po navedbah premijeja Roberta Goloba gre za največji investicijski val gradnje javnih najemnih stanovanj v samostojni Sloveniji. Več Jernej Dragar.
Sprejeta zakona predstavljata osnovo za zagotovitev največje gradnje javnih stanovanj v Republiki Sloveniji, je povedal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Po njegovih besedah zakona prinašata
zagotovitev do 100 milijonov evrov letno za gradnjo javnih najemnih stanovanj v prihodnjih 10 letih. In drugič je predvsem pomembno, ker so ta sredstva predvidljiva.
Prav stabilnost in predvidljivost sredstev stanovanjskim skladom in občinam omogočajo, da razmišljajo na dolgi rok, tako preko stanovanjskega sklada in ugodnih posojil Slovenske izvozne in razvojne banke začenjajo največji val gradenj javnih najemnih stanovanj. Po besedah ministra je dokapitalizacija stanovanjskega sklada v višini 100 milijonov evrov že predvidena v proračunu, v prihodnje pa zakon predvideva vsakoletno usklajevanje. Državni sekretar Klemen Ploštajner.
Gre za paket dveh zakonov, ki sta medsebojno povezana z osnovnim ciljem, da se ustvari ustrezni pogoji za gradnjo, dolgoročno vzdrževanje, predvsem pa za povečanje fonda javnih najemnih stanovanj. Zdaj zakonski okvir, ki ga vzpostavlja zakon o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj, zagotavlja tako višino finančnega vira, kakor tudi načine dodeljevanja, upravičence, definira namen porabe teh sredstev, mehanizme, pre katerih se bodo delila ta sredstva. Zakon pa dodatno predvideva tudi načine načrtovanja sredstev, nadzora, poročanja in še eno zelo pomembno dodatno komponento, krepi možnosti sodelovanja med lokalnimi skupnostmi in državo.
Novela naj bi poenostavila tudi postopke dodeljevanja javnih najemnih stanovanj in uvedla spremembe pri subvencijah ranljivim skupinam. Po novem bi subvencije tržne najemnine, ki jih sedaj zagotavlja država, zagotavljale občine, subvencije najemnine za javna najemna stanovanja, ki jih sedaj dajejo občine, pa država. Postopno naj bi se zviševale tudi neprofitne najemnine, saj po navedbah pristojnega ministrstva te danes ne omogočajo vlaganj v gradnjo novih stanovanj in vzdrževanje obstoječega fonda.
Svet za radiofuzijo je pripravil posvet o vlogi medijev in novinarjev pri poročanju v času digitalizacije in sodobne družbe. V razpravi so spregovorili o ključnih izzivih slovenske medijske krajine in njenem vplivu na razvoj družbe in družbenih odnosov. Tako so razmišljali o vlogi javnih medijev, pomenu etičnega poročanja, izzivih nepristranskosti in boju proti zavajanju. Urednik in novinar Rok Čakš.
Največja grožnja medijski neodvisnosti in pa objektivnem poročanju je a. aktivistično delovanje na podlagi ideologije, torej da novinari delujejo v skladi z svojimi nekimi prepričanji in niso sposobni čez to, in pa b. da je medij bistveno odvisen od tistih, o katerih poroča. To pomeni, ali je to odvisen preko oglaševanja ali preko razpisov ali česakoli tretjega. In ker vemo, da je v Sloveniji država izredno močan igralec na tem področju oglaševalskem preko svojih zavodov, preko občin, preko agencij, seveda ministrstva in tako naprej, je ključnega pomena, da mediji niso odvisni od denarja, nad katerim ima roko država. To pomeni, da imajo razpršeno financiranje in da si lahko privoščijo kritičnost do kogarkoli, brez da to finančno in poslovno ogrozi njihovo delo.
Na posvetu so sodelovali številni profesorji z področja medijev, uredniki in novinarji, med njimi tudi odgovorni urednik Radija Ognjišče Tadej Sadar, ki je spregovoril o smislu etičnega poročanja. Ta konec tedna je zelo bogat z različnimi prireditvami. Na Ptuju, v tamkajšnjem minoritskem samostanu, se je začel festival Dobrote slovenskih kmetij, ki ni le tekmovalnega značaja, ampak ponuja mnoge domače izdelke. V Marizigah pri Kopru bodo ta konec tedna obeležili 52. praznik Refoška in slovenske Istre. Jutri bodo med drugim razglasili tudi kralja Refoška, obiskovalci pa bodo lahko degustirali najbolje ocenjena vina. V Metliki pa se popoldne začenja tridnevni vinski festival Vinska Vigret v Beli krajini. V treh dneh bo mogoče na trgih mestnega jedra in Metliškem gradu spoznati različna belokranska vina, belokransko pogačo in druge jedi, poskrbljeno pa bo tudi za zabavo z različnimi skupinami.
Slovenski hokejisti so včeraj izgubili še četrto tekmo na svetovnem prvenstvu elitne divizije. V skupini A so jih tokrat kar z 9-1 premagali favorizirani Finci. Edini gol za Slovenijo je prispeval Bine Mašič.
Ne smemo se preveč koncentrirati na ta visok poraz. Mislim, da predvsem danes je bila dobra igra v napadu, kar smo imeli šans. Moramo jih pa več izkoristiti, ker prav velikih ne bo tudi na naslednjih tekmah. Te šanse, če izkoristiš, pa dobro igraš obrambo, lahko iztržiš kakšen ugoden rezultat, to pa mi iščemo.
Rise drevi ob 20 in 20 minut že čakajo gostitelji turnirja Švedi. Do konca turnirja bodo nato igrali še dve tekmi, na katerih bodo lovili točke. V nedeljo s severnimi sosedi Avstrijci in v ponedeljek s Francozi. Avstralec Caden Groves pa je dobil včerajšnjo 6. etapo 108. dirke po Italiji. Najdaljšo etapo Gira je zasenčila množična nesreča na mokri in spolski cesti približno 70 km pred ciljem v Neaplju. Etapa je bila neutralizirana, vsi kolesari pa so jo končali z istim časom. V skupni razvrstitvi tako še vedno vodi Danec Mats Pedersen, ki je prav tako padel, Primož Roglič pa za njim zaostaja za 17 sekund. Današnja 7. etapa je prva gorska na letošnji dirki s ciljnim usponom na Taljakoco, ko bi rožnato že lahko oblekal naš as. Zdaj pa v Pariz, kjer so slovenski kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek in Žiga Linhočevar za konec prvega dne Evropskega prvenstva v kajaku in kanuju na divjih vodah včeraj osvojili srebrno medaljo na ekipni tekmi. Zaostali so le za Britanci.
Lepo smo se ujeli, lepo vožno smo prikazali in ja, jaz sem vesel, da smo to razslali do drugega mesta in da smo dobro začeli to Evropsko prvenstvo.
Je po drugem mestu dejal Savšek. Jutri in v nedeljo v francoski prestolnici sledijo še končne odločitve v vseh posamičnih preizkušnjah. In še napoved, pred košarkarji CD-vite Olimpije je druga tekma četrtfinala Lige ABA. V Stožicah bodo proti Dubaju lovili nujno zmago, saj bi se Dubaj z novim uspehom proti Ljubljančanom že prebil med štiri najboljše v Jadranski ligi. Zmaji bodo tako skušali četrtfinalni niz podaljšati v odločilno tretjo tekmo, ki bi bila spet v Dubaju.
Za biti ali ne biti je zelo pomembna tekma, ki jo enostavno moramo dobiti. Žal je nam je v Dubaju malo zmanjkali in gremo na vse ali nič.
Je pred tekmo, ki se bo začela ob 18. dejal košarkar Olimpije Gregor Glas. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče vabi k praznovanju zavetnice Marije Pomagaj in večera slovenskih krščanskih izročil, ki bo v petek 23. maja na Brezjah. Ob 20. bo sveto mašo daroval nadškof Alojzij Cvikl, po maši pa bo procesija z milostno podobo. Pridite in skupaj počastimo Marijo Pomagaj.
Popoldne bo spremenljivo oblačno, bolj jasno bo ostalo na Primorskem. V notranjosti Slovenije bo kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severovzhodnik, temperature pa bodo od 13 do 16, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte, zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, ob morju okoli 9, najvišje dnevne pa od 14 do 18, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Še obeti. V nedeljo in ponedeljek bo deloma sončno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Iz dneva v dan bo nekoliko topleje. In še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 16 stopinj Celzija, Koper 19, piha severozahodnik v sunkih do 36 km na uro. Ajdovščina in Metlika ter Nova Gorica in Tolmin 17 stopinj. Črnomelj, letališče Edvarda Rusija na Maribor, pa Murska Sobota, Bovec, Krško 16 stopinj Celzija. Kranj, Maribor in Slovenske Konjice 15, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 14 stopinj, Celje, Kočevje, Novo mesto, Postojna, Gornji grad, Lendava, Litija in Ravne na Koroškem prav tako 14, Slovenj Gradec, Rateče, Bohinjska Češnica, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Logatec, Mežica, Ptuj, Trbovlje in Vrhnika 13 stopinj, Gorenja vas, Idrija, Rogaška Slatina, Trebnje in Velenje 12, Babno polje in Pohorje 11, Jezersko 10, Rudno polje 6, Krvavec 2, Kredarica pa snežna ploha in minus 5 stopinj Celzija.
Ritem srca, dogodek za mlade je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade. Svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake naj pridejo na ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17.30 naprej.
T2, tako kot mora biti.
Ceste so polne in tudi kar nekaj prometnih nesreč. Na zahodni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče pred Brdom proti Gorenski zaprt prehitevalni pas, na južni ljubljanski obvoznici pa na razcepu Malence proti Dolenski oviran promet. Ovira še na Vipavski hitri cesti, pred razcepom Nanos proti Razdrtemu je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in Tepanjem proti Ljubljani zamude približno 20 minut, zaradi popoldanske prometne konice povečan promet iz cest iz mestnih, na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, predvsem ljubljanski, nastajajo zastoji in pa še zastoji na cestah Lesce-Bled ter Dragonja-Koper. Vozite previdno pa srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva bomo objavili krajši pogovor s kardinalom Francem Rodetom. V večno mesto smo ga poklicali pred umestitvijo papeža Leona XIV., ki bo v nedeljo v Vatikanu. Kardinal Rode nam je zaupal, ali je pričakoval tako hiter konklave, ali ga je presenetila izbira kardinalov volivcev in s čim ga je novi sveti oče prepričal. Lepo vabljeni k poslušanju oddaje Drevi ob 18. Ura pa je 15:35. Minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.